havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 20-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Xarkovda Rossiya foydasiga josuslikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Qozog'istonda 10 yashar qizchani zo'rlamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik pedofil ushlandi. Qirg'iziston prezidenti sog'lig'i yomonlashgan tufayli AQShga bormaydigan bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina Rossiya chegarasida videokamera vositasida Rossiya maxsus xizmatlari uchun ma'lumot yiqqanlikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Ukraina davlat chegara xizmati iddaosiga ko'ra, Xarkov viloyatining Plitsionovka nazorat maskanida 1991 yilda tug'ilgan o'zbekistonlik yigit ushlangan. Tekshiruv chog'ida uning ko'ylagi tugmasi o'rniga o'rnatilgan yashirin videokamera topilgan. Qo'lga olingan shaxs moslamani Rossiya hududida qayd muddati o'tib ketgandan keyin tutilganidan keyin Rossiya migratsiya xodimlari tomonidan olganini ma'lum qilgan josuslikda gumonlanayotgan shaxs Ukraina xavfsizlik xizmati xodimlariga topshirilgan. Uning Ukrainaga o'tish sabablari hozirda tartib posbonlari tomonidan aniqlanmoqda. Qozog'istonning Jizqazg'an shahrida 10 yashar qizchani zo'rlashga uringan o'zbekistonlik yigit ushlandi. Voqea guvohlariga ko'ra, u qizchani jinsiy tajovuz maqsadida daraxtzorga sudrab kirgan. Bu jinoyatni amalga oshishiga 38 yoshli jizqazganlik yigit to'sqinlik qilgan va politsiya chaqirgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, qizchani zo'rlamoqchi bo'lgan 23 yoshli o'zbekistonlik yigit Janubiy Qozog'iston viloyatida yashab kelgan. Hozirda vaqtincha saqlash hibsxonasida ushlab turilgan o'zbekistonlikka nisbatan Qozog'iston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha sudgacha tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Yakshanba kuni esa Rossiyaning Omsk shahrida 16 yoshli talaba Lenin okrugi politsiyasiga shikoyat bilan kelgan. Vecherniy Omsk gazetasining xabar qilishicha, qiz Blusevich ko'chasidagi xususiy uyda uni noma'lum shaxs zo'rlaganini bildirgan. Jinoyatda gumonlanib Toshkentlik 31 yoshli yigit qo'lga olingan. Hozirda u vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanmoqda. Rossiyaning Peterburg shahrida 32 yoshli o'zbekistonlik ayol pichoqlab ketildi. Operativne prekritie xabar agentligining yozishicha, muhojir ayol bo'yniga tushgan pichoq zarbasidan halok bo'lgan. Ayolning jasadi Peterburgning Institut shoh ko'chasida joylashgan birinchi uy kvartirasidan topilgan. Hodisa yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105 moddasi, ya'ni qasddan sodir etilgan qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, marhuma yaqinda Peterburgda qaytadan o'tish uchun hujjat topshirgan ekan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev parvoz chog'ida ko'krak qafasida og'riq sezgan tufayli Amerika safarini qoldirdi. Prezident matbuot xizmatidan bildirishlaricha, Nyu-Yorkni ko'zlab yo'lga chiqqan qirg'iz delegatsiyasi Istanbulda qo'nib o'tishi kerak bo'lgan. Parvoz chog'ida Atambayev o'zini yomon his qilgan, prezidentni ko'zdan kechirgan shifokorlar uning tezkor tibbiy tekshiruvga muhtojligini bildirganlar. Shifokorlarning dastlabki xulosasiga ko'ra, Qirg'iziston prezidentining yuragi muolajaga muhtoj. Hozir 60 yoshli Atambayev Turkiyada bo'lib, uning bir muddat o'sha yerda davolanishi kutilmoqda. Uning o'rniga Nyu-Yorkda bo'lib o'tadigan BMT bosh assambleyasi majlisida qirg'iz delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev boshchilik qiladigan bo'ldi. Tojikistonda o'tayotgan mahkamada prokurorlar, sudlanuvchi advokatlar Buzurg Mehriyorov va Nuriddin Mahkamovga uzoq yillik qamoq jazosi so'radi. Sudlanuvchilar milliy nizo qo'zg'aganlikda ham ayblanmoqda. Prokuratura suddan Yorovni 25 yilga, Mahkamovni esa 23 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'rayapti. Sudlanuvchilarning advokati Muazzam Qodirov ozodligining tojik xizmatiga bergan suhbatida Tojikistonda taniqli bo'lgan ikki advokatning ekstremistga chiqarilayotgani aqlga sig'mas hodisa ekanini bildirgan. Ozodlikda tongi yangi.
Xabarlarni to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Efirdan so'ng albatta sizni saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dushanba, 19 sentyabr kuni ertalabki soat 8 da O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida shu kungacha yopiq qolayotgan chegaralar rasman ochildi. Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga qaraganda, chegara yopilishi munosabati bilan 3 sentyabrdan 18 sentyabrgacha qamal holatida qolgan O'zbekistonning So'x eksklavidagi chegara o'tkazish punktida o'nlab odam chegaradan o'tish uchun navbat kutmoqda. Chegaralar O'zbekiston ikki davlat o'rtasida bahsli ekani aytilib kelinayotgan Ungartepa hududiga kiritgan militsiya desantini olib chiqib ketganidan bir kun o'tib ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasi 19 sentyabr tongida ochilganini Ozodlik radiosiga Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Sajira Cho'qulovova tasdiqladi.
Ranniye введено ограничение для граждан Кыргызстана и Узбекистана снято. То есть теперь граждане Кыргызстана и Узбекистана будут пересекать государственную границу без препятствий.
O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlarining chegaradan o'tishi bo'yicha joriy etilgan cheklovlar bekor qilindi. Ya'ni bundan buyon bu ikki davlat vatandoshlari chegaradan hech qanday to'siqlarsiz o'tishi mumkin, dedi Sajira Cho'qulovova. Unga ko'ra, cheklovlar O'zbekiston tomonidan ham, Qirg'iziston tomonidan ham teng ravishda bekor qilingan. Sajira Cho'qulovova chegaradan o'tish jarayonida O'zbekiston vatandoshlari qandaydir to'siqlarga yoki noqonuniy harakatlarga duch kelsalar, Qirg'iziston chegara xizmati ishonch telefonlariga murojaat qilishlari kerakligini aytdi.
Любых пунктов пропуска есть стенды, в которых указаны номера, телефонные номера, куда могут обратиться любой гражданин, пересекающий государственную границу.
Har bir chegara punktida stendlar bor. O'sha yerda ishonch telefonlari ko'rsatilgan. Har bir vatandosh mana shu telefon orqali biz bilan bog'lanishi mumkin, dedi Sajira Cho'qulovova. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi ochilishi to'g'risidagi gaplardan xabar topgan o'nlab so'xliklar chegara o'tkazish punktiga kelib, navbat kutib turgani haqida Ozodlikka mahalliy aholi vakillaridan biri ma'lum qildi. Suhbatdoshimizning aytishicha, ertalabki soat 10:00 ham O'zbekiston tomonidan chegara ochilmagan. Chegarachilar bu holatni hali rasmiy buyruq kelmagani bilan izohlagan.
Hozir qirg'izlarga bo'lgan buyruq bo'yicha ochilibdi. Lekin O'zbekistonga hali nima topshiriq bo'lmabdi. Endi odamlar sekin nimaga ochilib turib, kutib turishibdi. Endi shu hozir bir yarim soat, bir soatda nima qilish mumkin? Men nimalar bilan gaplashsam, hozir eshitdik, ofitsialni nimada buyruqni kutyapmiz deyishdi.
Dedi So'xlik suhbatdosh. So'xliklarning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, chegaraning O'zbekiston qismi Toshkent vaqti bilan soat 11:00 ochilgan. Suhbatdoshimiz Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegaralarni yopib qo'ygan 3-sentyabrdan beri qamal holatida qolgan So'xda qiyinchiliklar yuzaga kelganini aytdi.
Edi o'sha haqiqatan benzin narxlari ko'tarilgan, ba'zi xil ukollar, ba'zi shpris nimalar ozaygandi, lekin oziq-ovqat mahsulotlari stabilni sal narxlari oshgan, stabilni bo'ldi. Asosiy betta endi iqtisodiy qiyinchilik uncha bo'lmadi, uncha, lekin ma'naviy qiyinchilik juda katta bo'ldi, ma'naviy zarar katta bo'ldi asosan.
Ozodlik radiosi avvalgi eshitirishlarida chegara yopiqligi tufayli So'x va Shohimardon eksklavlarida yashaydigan o'quvchi va talabalar O'zbekistonning asosiy hududidagi o'quv yurtlariga yetib borolmayotgani, bu yerlarga qarindoshlarini ko'rish yoki dam olish uchun kelgan vatandoshlar o'z uylariga qayta olmayotgani haqida xabar bergan edi. Birgina So'xning o'zida qariyb 400 o'g'il-qiz o'quv joylariga borolmay qolgani aytilgan. So'x va Shohimardon eksklavlari deyarli 40 kun qamal holatida bo'ldi. Qirg'iziston chegarani 3-sentyabrda berkitgan bo'lsa, O'zbekiston o'z chegarasini Qirg'iziston bilan avgust oyida yopgan edi. Qirg'iziston tomoni chegaraning yopilishini mamlakatda ko'chmanchilar 2-chi butunjahon o'yinlari va MDH sammiti o'tkazishi bilan bog'lagan. Biroq chegara 18-sentyabrda O'zbekiston Ungartepaga kiritgan 20 nafar militsionerni bahsli hududdan olib chiqib ketganining ertasi kuni ochildi. Toshkent ikki davlat o'rtasida bahsli ekani aytilib kelinadigan Ungartepa hududiga 22 avgustda militsiya desantini kiritgani ortidan O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlarida keskinlik paydo bo'lgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, O'zbek-Qirg'iz chegarasidan xushxabar, 19 sentyabr kuni chegara ochilgan, 15 kun qamalda qolgan So'x va Shohimardon eksklavlarida esa vaziyat o'nglana boshlangani xabar qilindi. Albatta, Ozodlik mana shu eksklavlardagi vaziyatni o'rganishda hali davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Joriy yilning 29 apreldan beri O'zbekiston MXHSining Toshkentdagi Tergov hibsxonasida qolayotgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasining sobiq rahbari 46 yashar Tohirjon Jalilov hibsdan ozod qilindi. Ozodlikka 19 sentyabrda ma'lum bo'lishicha, Jalilov o'tgan haftada shaharni tark etmaslik sharti bilan xalq orasida Gvardeyskiy deb yuritiladigan Yunusoboddagi MXH tergov izolyatoridan sudgacha ozodlikka chiqarilgan.
Jalilovning hibsxonadan chiqqanligini ma'lum qilgan Moskvadagi va o'z avtosanoat hisobotlik shirkati boshqaruvidagi manbalarning bildirishicha, tergov surishtiruv jarayonidagi yangi tafsilotlar ortidan ayblanuvchini vaqtincha ozodlikka chiqarilishi borasidagi advokat so'rovi qondirilgan. O'z avtosanoatga yaqin yana bir manbaning aytishicha, Jalilov Jinoyat protsessual kodeksining 242-1 moddasiga asosan uy qamog'iga olingan. 2010 yildan beri o'zbek avtokonsernini boshqargan va bir vaqtning o'zida o'z avtosanoat hisobotlik shirkati boshqaruv raisi o'rinbosari ham bo'lib ishlagan sobiq mulozim Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumon qilinib, joriy yilning aprel oxirida hibsga olingan edi. Ozodlikning o'z avtosanoat shirkatidagi manbasiga ko'ra, o'z avtosanoat tizimlaridagi jiddiy tartishlar ortidan Jalilov GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqargan mashinalarni Rossiyaga eksport qilishda noqonuniy sxemalar yordamida katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirganlikda gumonlangan. O'z avtosanoat tizimlaridagi jiddiy tartishlarda Jalilovdan tashqari yana kamida 10 odam, jumladan Jalilovning o'g'li ham tergovga chaqirilgan edi. O'z avtosanoat hisobotlik shirkati boshqaruvidagi manbalarning bildirishicha, respublikada rahbar o'zgarishi bilan bog'liq vaziyat bois Jalilov shaxsiga va umuman bu tekshiruvga yondashuv o'zgargan.
Jalilov iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha so'roq qilindi. Tergov davomida Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlaridagi Tohirjon Jalilovga tegishli bo'lgan mol-mulk, xususan Malika Sharq oshxonalari tarmog'i sotuvga qo'yildi. Agar aniq qilib aytsak, ayblanuvchi zararni qoplash uchun qadamlar qo'ydi. Eng asosiysi, Jalilovga qarshi tendensiya o'zgardi. Esingizda bo'lsa, marhum prezident Ravon rusumli avtomobillar eksportining valyuta tushumlari bilan qiziqqanida tayinli javob ola olmaganidan keyin Jalilov ustidan tekshiruv boshlanib ketgan edi. 2-sentyabrdan keyingi sharoit Karimov o'limidan keyingi demoqchi. Biroz bo'lsa ham farqli. Jalilovni nima qilib bo'lsa ham aybdor qilish istagi yo'q hozir,
deydi manba. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hibsxonadan ozod bo'lgan Jalilov GM O'zbekiston bilan bog'liq jinoiy ishda figurantligicha qolgan. Tohirjon Jalilovning ustidan mahkama qachon o'tkazilishi aniq emas.
Lekin Ozodlik mana shu GM O'zbekistonning sobiq rahbari Jalilov va mana shu GM O'zbekiston bilan bo'layotgan mahkamani kuzatishda davom etadi. Siz esa aziz tinglovchi efirlarimizni kuzatib boring.
Keramiz paxta, yotamiz daxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda. Saylarda san, o piva chekay desam, yo'q bine yomg'ir yoqsa,
diqqatingizni O'zbekiston paxtazorlaridan olingan mavzularga qarataman. Prezident vakolatini olgan odamning topshirig'ini bajarmaslikka haqqing yo'q. Bu so'zlarni Jizzax viloyati Jizzax tumani paxta shtabining o'zini Laziz Fayziqulov deb tanishtirgan xodimi paxta terimiga chiqishni istamagan mayda tadbirkorga nisbatan tahdid ohangida qo'lladi. Ozodlikka yetib kelgan audio faylda paxta shtabi xodimi Laziz Fayziqulov mayda do'kondorga agar u paxta terimiga chiqmasa do'konini butunlay berkitib tashlash bilan tahdid qiladi.
Ozodlikka yetib kelgan audio faylda o'zini paxta shtabi xodimi deb tanishtirgan Laziz Fayziqulov do'kondorga agar u paxta terimiga chiqmasa do'konini butunlay berkitib tashlash bilan tahdid qiladi. Do'kondorga militsiya xodimi hujjatini ko'rsatgan Laziz Fayziqulov paxtani bugun 70 yoshli kampirlar ham terayotganini aytadi. Suratda ozodlikka yetib kelgan Laziz Fayziqulov paxta terimiga chiqish buyrug'ini bajarish majburiy ekanini aytadi. Quyida paxta shtabi xodimi va do'kondor o'rtasida bo'lib o'tgan tabiri joiz qizg'in suhbatdan parcha.
Qachon chiqasan?
Men chiqolmayman, men kim ishlaydi?
Yo'qmi kiyasan?
Ama nalog to'layman. Tadbirkorlarga bu hech aloqasi yo'q-ku paxtani. Qanday aloqasi bular? Men bo'lsa nalogimni kim to'laydi?
Nalogini to'xtatasan-da.
Tadbirkorga nima aloqasi bor? Tadbirkorga xalaqit berish kerak emas-ku?
Kechirib qo'yibsan. Paxta davlat siyosati bu nima deyapsan sen? Tadbirkorlarga kecha ochildi-ku, paxta ochilganiga 25 yil bo'libdi. Mustaqil bo'lgandan beri davlat siyosatiga kirgan.
Lekin aka, ahamiyatiga mehnat kodeksi degan narsa bor.
Tadbirkorlar hech pul to'laysan. Paxta butun dunyo davlat.
Hammani mehnat qilish o'zidagi huquqi, to'g'rimi?
Kechirib qo'yibsan.
Majbur emas-kimi?
Majbursan.
Men ishchi davrda yashayotganim yo'q-ku.
Ya kechirib qo'yibsan. Majburiy tartibda chiqasan. Shu mahallada yashayapsanmi? Chera navoz olayotgan chiqasan kakkol.
Sen majbur emasmi?
Majbursan. Chiqasan sen shu. Shu davlatda yashayapsanmi? Mana paxta kiyiribsanmi?
Qayta yozilgan, qayta yozilgan.
Shundaymi?
Qonunda yozilganmi?
Paxta shu o'sha. Shu terilgan paxta.
Qonunda yozilganmi? Konstitutsiyadami, nimadadir yozilganmi?
Kechirib qo'ysam, ha, bosh vazir topshiribdi. Shuni aytsanmi? Hozir prezident vakolatini olgan bosh vazir topshiribdi. Mana shuni topshiribdi. Sen haqing yo'q uni bajarmaslikka, tushundingmi?
Qonuniy, qonunga kirgiz. Bajarmayman.
Kechirib qo'yibsan. Haqing yo'q sanmi?
Ko'rsating.
Prezident vakolatini olgan odam topshirib bajarmaslikka.
O'zaki gapsa, hammasi
o'zaki. O'zaki topshirgan, topshiriq, endi nima deyapsan sen?
Yozma, qonunda ko'rsatilsin.
Kechirib qo'yibsan.
Agar qonunda
shunaqa topib kelamasan, qo'l qo'yibsan, chiqmayman. Tushundingmi?
Chiqmayman, qo'yib beraman.
Bo'ldi, men senga uchinchidan kirib kelaman. Shuni topshirib bajarmayman, chiqmayman, qo'l qo'yib beraman. Men ko'raman. Provokatsiya qilasan? Nimaydi? Tushundingmi? Sen chiqishga majbursan.
Majbur emasman.
Majbursan.
Majbur emasman.
Chiqasan sen.
Men erkim o'zim qo'limda.
Kechirib qo'yibsan sen.
Men mustaqil davlatda yashayman.
Sen chiqasan sen. Sen bu yerda agitatsiya qilma. Sen naoborot O'zbekistonga qo'shilsan. Tushundingmi? Sen naoborot qo'shilganga sen agitatsiya qil. Chiqinglar, paxta teringlar. Chiqmasang sen ko'tingni qisib o'tir. Lekin agitatsiya qilma, chiqmaylar. Haqqing yo'q.
Siz eshitdingmi? Yo'q, men o'limga kiyib olibdi. Nima qilyapsiz?
Hukumat topshirig'ini bajarmaslikka haqqing yo'q.
Siz kim topshirig'ini bajaryapsiz?
Men hukumat topshirig'ini bajarayapman.
Ha, ha, qo'lingizda ovoz bormi?
Nima deysan? Qanaqa qog'oz? Men yelkamda pogonim bor, kistamda hujjatim bor. Uka, mana. Yozib qo'yibdi men hujjatimga. Militsiya xodimi deb. Fayziqulov lazman dedim, yana qaytarib aytdim senga. Yozib olishing mumkin. Biz kiramiz, kelyapti, mana chiqib kiram hozir. 70 ga kirgan kompyuter kerak. Sen yosh bolasan hali.
Paxta shtabi xodimi va do'kondor o'rtasidagi suhbat edi. Ozodlik o'zini militsiya xodimi deb tanishtirgan Laziz Fayziqulovning o'zi bilan bog'lana olmadi. Ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan do'kondor esa paxta terimiga chiqmaslik uchun hokimiyat vakillariga har kuni 25 ming so'mdan berishga majbur bo'layotganini aytdi. Ayni paytda Jizzax viloyati paxta shtabining a'zosi odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun ichki ishlar xodimlari ham jalb etilganini tasdiqladi.
Paxta mavzusi davom etadi. Navoiy davlat konchilik institutining paxta terimiga chiqarilgan birinchi bosqich talabalari Dedovshinadan shikoyat qildi. Birinchi kurs talabalarining ozodlikka xabar qilishicha katta kursda o'qiyotgan talabalar ular ustidan zo'ravonlik qilmoqda. Kimyo metallurgiya fakulteti paxta shtabi boshlig'i talabalar shikoyatini eshitmayoq rad etishga shoshildi va traktor shovqinini bahona qilib aloqani uzib qo'ya qoldi.
Ozodlik tahririyati O'zbekistonda boshlanib ketgan paxta 2016 terim mavsumida hosil yig'ishga jalb qilingan o'quv yurtlari talabalaridan turli nohaqliklar borasida arz shikoyatlarini olmoqda. Navoiy davlat konchilik instituti kimyo-metallurgiya fakulteti birinchi kurs o'quvchilari katta kurs talabalari zo'ravonligiga duch kelayotganidan ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka arz qildi. o'zini yodgor deb tanishtirgan talabalardan biri vaziyatga oid tafsilotlarni bunday ta'riflab berdi.
Bizun 6-sentyabr kuni paxtaga chiqarildik. Birinchi kunidan didavshina boshlandi. Kunduzi hammasi joyida edi, kechasi boshlanyapti. Katta kurs bolalari 2-chi, 3-chi, 4-chi kurs va magistratura bolalari ichishdi. Oqshom kirib hamma birinchi kurslarni bir qatordan tur deb armiyadagidek turg'izyapti. Maqsadi bizning norma 40 kilo, ular 80 kilo terasan deyapti. Nimaga desa, 3-chi, 4-chi kurslar dam olish kerak, chunki o'tgan yili ham biz xuddi shunday qilganmiz. Bunday anana 20 yildan beri bor deyapti.
Dedi Yodgor. Suhbatdoshning bildirishicha, katta kurs talabalari birinchi kurslardan bu zo'ravonlik borasida o'qituvchilarga xabar bermaslik, aks holda ular kazyol yoki sotqin degan nomni olishi mumkinligi bilan tahdid qilgan. Yodgor katta kurs talabalari o'z kuchini ko'rsatish maqsadida birinchi kurs bolalarini beayoq do'pposlaganini gapirib berdi.
Dabdalasini chiqarib tashladi bolalarni. Yotkizib qo'yib tepyapti. Svet o'chgan, bitta bolaga 4-ta 5-ta bo'lib uryapti. Boshga ko'zga urmaydi, tanasini ko'kartirib qo'ymaslik uchun ko'rpaga o'rab tepyapti. Ular bir marotaba qo'rqitib, ko'niktirib oldi o'ziga. Bolalarni oshqozon, buyragini to'kib qo'yapti. Undan keyin magazinga borasan, yeyish, ichish tashkillashtirasan deydi. Bizlar kechasi dam olishimiz, maishat qilishimiz kerak deydi. Har kuni kechqurun shu ahvol. Bolalarni ko'pi shok holatiga tushib qolgan. Qarshilik ko'rsata olmaydi.
Dedi birinchi kurs talabasi. U qattiq kaltaklangan Eldor ismli birinchi kurs talabi jarohat olib shifoxonaga ketgan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi. Suhbat so'ngida Yodgor bunday vaziyat yaxshilik bilan tugamasligini aytdi. Aniqlanishicha, kimyo-metallurgiya fakultetiga 2016-yilda qabul qilingan A va B guruh birinchi bosqich talabalar soni 48 kishini tashkil etadi. Katta kurs talabalari zo'ravonlikka bardosh bera olmagan bu yigitlarning ko'pi turli bahonalar bilan uyga javob olishga urinayotgani yoki qochib ketayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik Eldorning katta kurslar tomonidan do'pposlangani ortidan jarohat olgani olmagani masalasida biror tasdiq olishga imkoniga ega bo'lmadi. Navoiy viloyat Navbahor tumani Ejand mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan fakultetning o'g'il bolalar paxta shtabida Ozodlik so'roviga birinchi kurs talabalarining bunday iddaolarini rad etishdi. Fakultet paxta shtabi boshlig'i Husniddin G'ofurov bu gaplarni yolg'on deb atadi.
Yo'q, uni yolg'on gaplar emas. Unaqa hech qanaqa bo'lgani yo'q. Ichki ishlarimiz yerda, hammasi kechqurun uxlaymiz, o'zimiz ham uxlaymiz. Hammasi joyida. Kechqurun hammasi uxlayotadi, biz turib o'tiramiz tepasida. Mana shu atrofda anaqa svet umuman yonilmaydi. Tepasida turib o'tiramiz. Hech qanaqa bo'lgani yo'q. Yolg'on gap emas.
Norma
qilmayapti deyda transferlarini ovozlari bo'ldi. Sotqinman ish qilmayapti. Deyroq'ini aqlay.
Deya telefonni o'chirdi fakultet paxta shtabi boshlig'i Husniddin G'ofurov. Ma'lumki, Navoiy kom-metallurgiya kombinati bosh direktori, ayni paytda Navoiy davlat konchilik instituti direktori Quvondiq Sanaqulov boshqarib kelayotgan muassasa talabalari hozirda Navoiy viloyatining turli tumanlarida paxta terimiga jalb qilingan. Har yili paxta terimiga jalb etilgan talabalar orasida o'nlab qurbonlar qayd etiladi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari himoyachilari yillardan buyon O'zbekiston hukumatining o'quvchi yoshlarini majburiy qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etishni to'xtatishni talab qilib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik mana shu boshlangan paxta jarayonini keng batafsil yoritish maqsadida paxtagram loyihasini yo'lga qo'ydi. Demak, o'zingiz guvohi bo'layotganingiz atrofingizdagi paxta bilan bog'liq voqea hodisalarni Telegram orqali yoki WhatsApp orqali 420-724-971-539 raqamiga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, xabaringizga foto va videolarni ham ilova qilishni unutmang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni Rossiyada o'tgan Davlat Dumasiga saylovlar bilan bog'liq natijalarga qaratamiz. Rossiya Markaziy saylov qo'mitasi e'lon qilgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, 18 sentyabrda mamlakat quyi parlamenti, ya'ni Davlat Dumasiga bo'lgan saylovda prezident Putin partiyasi Yedinaya Rossiya parlamentdagi 450 o'rindan 348 o'rinni egallab mutlaq g'alaba qozongan. Putin partiyasi bilan birga Rossiya kommunistlari 42 o'rin, Rossiya liberal demokratik partiyasi 39 o'rin, Adolatlar Rossiya partiyasi 23 o'rin bilan yangi dumaga kirishga muvaffaq bo'lgan. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Saylov natijalari e'lon etilishidan oldin prezident Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev Yedinaya Rossiya partiyasi saylovda g'olib chiqdi deya bayonot tarqatdi. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov 18 sentyabrda o'tgan saylovda saylovchilar aslida prezident Vladimir Putin uchun ovoz berishdi deb aytdi. Rasmiylarga ko'ra, parlament saylovlari adolatli va oshkora o'tdi. Muxolifatchilar esa saylovda iqtidordagi Yedinaya Rossiya partiyasini hokimiyat resurslaridan foydalanganlikda aybladi. Saylovda qatnashgan muxolifatdagi Yablok va Parnas partiyalari Dumaga kirish uchun talab etilgan haddaqal 5% ovozni to'play olmadi. Rossiya Dumasining sobiq deputati, media ekspert Igor Yakovenko ozodlikka 2016 yilgi Duma saylovi muxolifat partiyalariga qarshi qaratilgan eng jirkan saylovlar qatoridan o'rin olganini aytdi.
Parnas obyektom вот этой грязи, объектом этих компромата были коммунисты.
Rossiya federal telekanallari muxolifat partiyalari, jumladan Kompartiya, Yablok va Parnas partiyalariga qarshi maxsus ko'rsatuvlar namoyish etdi. Bu galgi federal telekanallar ko'rsatuvlarida muxolifat vakillariga qarshi jirkanch texnologiyalar keng ko'lamda ishga solindi. Shu bilan birga saylov beruvchilar soni atayin ko'p etib ko'rsatib, hamda ma'muriy resurslarni ishga solish vatandoshlarining ovoz berish istagiga salbiy ta'sir ko'rsatdi, dedi ekspert Igor Yakovenko. Bu galgi saylovlar Qrim oroli Rossiya tomonidan anneksiya etilishi ortidan g'arb kiritgan sanksiyalar manzarasida o'tdi. Quyi parlament saylovlarida jami 14 partiya va siyosiy harakat ishtirok etdi. Ular parlamentdagi 450 o'rin uchun kurash olib bordi. Markaziy saylov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 94 mingdan ortiq saylov uchastkasi ish olib bordi. Saylovda 111 million 600 ming Rossiya vatandoshi ovoz berish huquqiga ega bo'ldi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Demak, ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatding. Ozodlikning Одноклассникидagi a'zolari soni 450 mingdan oshib qoldi, Facebookda esa 250 mingga yaqinlashib qoldi. Demak, ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Siz ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali video va videolarni tomosha qilishingiz, shuningdek fotogalereyalarni ham tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram orqali ham kuzatishni unutmang. Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, tomosha qiling. Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Savollar bo'lsa tortinmang. Muxbirlarimiz xizmatingizga shay. Hozir diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Afg'onistonda o'zbek va turkman tillarini rivojlantirish uchun mamlakatning shimoliy viloyatlarida imzo to'plash kampaniyasi boshlandi. Kompaniya tashabbuschilari 1 million imzo to'plashni rejalashtirganlari aytilyapti. Demak, bu haqdagi xabar tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan.
Afg'onistonda o'zbek va turkman tillarini rivojlantirish uchun davlatga madaniy bosimlar o'tkazish maqsadida yaqinda mamlakat shimol viloyatlarida 1 million imzo jamlash kampaniyasi boshlatildi. Ushbu kampaniya tashkilotchilaridan Foryo viloyati aholisining mamlakat parlamenti quyi palatasidagi vakili Bashir Ahmad Tayanch turli sohalarda o'zbek va turkman tillarini qo'llash uchun davlat tomonidan lozim shart-sharoitlar yaratilishi zarurligini ta'kidladi. Janob Tayanch 1 million imzoni jamlash kampaniyasi muvaffaqiyatli tarzda davom etayotganini bildirib, 2 kun ichida kamida 200 ming kishini qog'ozlarga qo'l qo'yganliklarini bildirdi.
Xonadagi mardumimizning e'tirozini ushbu xatlar, qo'l qo'yish imzolar bilan hukumatga va mas'ul kishilarga yetkazsak, bu qurilsa alhamdulillah boshlandi. Hozirgacha 200 ming imzo yig'ilgandi Afg'oniston ichkarisidan tashqarisi.
Afg'onistonlik etnik o'zbeklar va turkmanlarning katta qismi mamlakatning shimoliy viloyatlarida hayot kechiradilar. O'zbek va turkman tillari Afg'onistonning 3-chi davlat tili o'laroq mamlakat asosiy qonunida qayd etilganidan kamida 15 yil o'tib borishiga qaramay, mazkur tillarni rivojlantirish uchun davlat tomonidan amaliy choralar ko'rilmagan. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonning mahalliy kengashi a'zosi kelib chiqishi turkman bo'lgan Omonullo Sharifiy davlatni mamlakatning 10 million aholisini tashkil etadigan o'zbeklar va turkmanlar tillarini ma'rif matbuot ommaviy axborot vositalari va hayotning boshqa sohalarida qo'llash uchun biror bir ish qilmaganini ma'lum qildi.
Bizlarning 10 milliondan ko'p turklar yashayapti Afg'onistonda. Va bularning tilimi islomchi til Afg'onistonda rasmiy til va bular rasmiy faoliyatini eden yo'q.
Afg'oniston shimolida joylashgan Qaramqo'l tumani mulozimlaridan Bahromiddin Dilovari mamlakat bo'ylab o'zbek va turkman tillari mavqeini mustahkamlash maqsadida imzolarni jamlash kampaniyasi boshlatilganini uqtirdi. Unga ko'ra qonunda davlat tillari sifatida qayd etilgan o'zbek va turkman tillari haligacha amalda o'z mavqeini topa olmagan.
Birlar maqsad muradimiz nima? Birlaring zibanimiz shlanji bo'lib tanilan shaysamdan birlar dilimiz ustunmoq uchun ham shular raislar jamhuri va boshqalarni shuni bildiryapsizki, shunchin imzolar birlar olib ketsa.
O'zbek va turkman tillarini himoyat etish maqsadida boshlatilgan ushbu kampaniya tashkilotchilari kampaniyada o'zbek va turkmanlardan alova boshqa xalqlar namoyandalarini ham mamlakat ichkarisi va tashqarisida faol qatnashayotganliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar eshittirishi. Bugungi suhbatdoshimiz AQShda xizmat qilayotgan jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
O'zbekistonning muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev shukrlarda eski mulozimlarini o'z o'rniga qaytaryapti. Masalan, Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayev tumanga, Jizzaxdagi tumanga nima bo'ldi, ya'ni hokim bo'ldi. Bundan tashqari xabaringiz bor, o'sha Oliy ta'lim vazirligiga ham Rustam Qosimov olib kelib qo'yildi. Ilgari bosh vazir o'rinbosari lavozimidan Karimov tarafidan olib tashlangan va o'sha Karimov tarafidan va bundan tashqari xalqaro janjallarga bois bo'lgani uchun Abdulla Oripov ham ishdan tashlangandi. Bu kishi ham qaytarildi. Bu nimani bildiradi?
Albatta, masalan, ko'p odam aytayaptiki, o'sha Mirziyoyev aynan Karimovni ishini davom ettiradi, Karimovni davomchisi, hatto Mirziyoyevni o'zi ham men Karimovga bir o'g'ilday xizmat qilaman shunday deyapti. Bu endi hammasi o'sha gapda. Endi amalda esa biz masalan o'sha haqiqiy Mirziyoyevni ko'rayapmiz. Hali ham bu menimcha boshlanishi, davomini, eng kuchli davomini menimcha saylovdan keyin ko'ramiz. Chunki endi zehniyatimizda ham shunday, umuman dunyo tarixida ham shunday, bir hokimiyatga yangi kelgan odam albatta tezda birinchi navbatda o'zini odamlarini atrofiga to'playdi, ikkinchi navbatda oldingi o'sha rahbarni odamlarini atrofidan uzoqlashtiradi. Mana shu yillar davomida ko'p odamlar aytgandek, Mirziyoyev esingizda bo'lsa, keyingi 2 yil davomida aytishdiki, asosan hokimiyatni Mirziyoyev boshqaryapti, jumladan mana Ozodlik radiosi ham juda ko'p odam aytdi, ba'zilarga men qarshilik ham qilganman, chunki bu yerda Islom Karimov hech kimga boshqaruv jilovini bermagan. Mana shu narsa ham bugun mana isbotlarda ko'rsatyapti. Mirziyoyevda ham ko'nglida juda ko'p odamlarga nisbatan norozilik bo'lgan, kimnidir ishdan olib tashlagisi kelgan, kimnidir o'ziga yaqinlashtirgisi kelgan, ammo qila olmagan va bugun endi mana o'sha to'siq yo'q bo'ldi, buni hammasini amalga oshiryapti. Menimcha bu o'sha bir yomonlik belgisi emas. Agar Karimov kimnidir olib tashlagan bo'lsa, Mirziyoyev tiklayotgan bo'lsa, menimcha bu yomonlik belgisi emas.
Faqat bu yerda mana Abdulla Oripovni biografiyasi juda katta savollar uyg'otyaptida. Bu kishi nafaqat Karimov tarafidan olib tashlangan, balki xalqaro janjallarga mavzu bo'lgan. Bu odam, demak, o'sha Gulnora Karimova bilan hamkorlikda offshoredagi bir nechta nomi bor o'zi yo'q shirkatlarga litsenziya bergan va taxminan O'zbekiston byudjetini 7% miqdorda 1 milliard dollardagi oldi berdi janjalda nomi ketgan odamda. Ya'ni bu odamni qaytib kelishi bilan bog'liq nima borda salbiy imijlar bor va ayni narsani nimaga ham Rustam Qosimov masalasida ham aytishyapti. Rustam Qosimovni O'zbekistonda o'sha 2000-yillarda O'zbekistonda DP degan narsa, ya'ni oliy ta'lim tizimida yangi o'rinlar paydo qilib korrupsiyani rivojlantirishni ixtiro qilgan bir odam. O'sha hatto bu kishi ishdan olib tashlagandan keyin Karimov oliy ta'lim vazirligini isloh qilish bo'yicha bitta qaror ham qabul qilgan ekan. Ya'ni bunaqa manfiy belgili odamdan olib kelinish masalasida savol bo'lyaptida.
Endi qarangda, bizni nuqtai nazarimizdan manfiy bo'lishi mungkin, lekin masalan men Abdulla Oripovni shaxsan tanimayman, ammo lekin eshitganman, juda kuchli mutaxassis deb eshitganman. Lekin endi qarang, Karimov davrida shunaqa odamlar mansabga olib kelindiki, ular o'sha yuqoridan Karimov, uni oilasi nima desa shuni bajarish kerak edi, bajarmasa uni o'rniga albatta boshqa odam kelib bajarar edi. Shuning uchun masalan Gulnorani litsenziyalari bo'yicha birinchi navbatda o'sha Karimovni ayblash kerak. Karimov davridagi kadrlarni bugun endi masalan ko'pini almashtirmasa bo'lmaydi, ularni o'rniga qandaydir bir yaxshi mutaxassislarni olib kelmasa bo'lmaydi. Mana qarang, bir oddiy misollar berishim mumkin. Biz juda ko'p sohalarga oddiy odamlarni qo'yishingiz mumkin, ammo lekin masalan moliya sohasiga, iqtisod sohasiga mutaxassislarni qo'ymasangiz ish yurmaydi. Karimov hech qachon mutaxassisni qo'ymagan. Mana endi hammamizga tanish bo'lgan Rustam Azimovni olaylik. U ham masalan ISFAK'da o'sha tarix fakultetini bitirgan. Masalan bir tarixchini qanday qilib siz moliyani boshiga, bankni boshiga olib kelib qo'yasiz? Birinchi uni bankni boshiga olib kelib qo'yishgan, keyin mana moliyani boshqarib kelmoqda. Asosan xuddi mana shunaqangi juda ko'p kadrlar o'z joyida emas. Bizda shularni ichida yuribdi men nazarimda. Endi mana shularni bir hammasini almashtiradi. Chunki har holda u bizdan ko'ra ko'p taniydi. Mana borib turib o'sha tuman hokimlarini, boshqalarni ham almashtiryapti. O'shalarni ham yaxshi taniydi, qaysi o'ziga sodiq, qaysi sodiq emas. Mana shunday qilib almashtiradi. Endi baribir u o'zini komandasini tuzadi. Buni boshqa yo'li ham yo'q. Dunyo tarixida ham, bizning zihniyatimizda ham, o'zimizning tariximizda ham boshqa yo'li yo'q. Baribir u o'z komandasini tuzadi. Qanaqa odamlarni olib kelishdan qat'iy nazar, balki endi agar Karimov olib tashlagan odamlarni ichida ham yaxshisi bor, yomoni bor. Endi albatta ularni tahlil qilib nima qilib ko'rishimiz kerak. Mana siz aytayotgan narsalarda ham
masalan Abduqahhor To'xtayevni tahlil qilaylikda, Toshkent shahar hokimligidan olib tashlangan shaxs. Bu odam hozir Jizzax viloyatidagi bitta tumanga hokim bo'ldi. Abduqahhor To'xtayev.
Endi albatta o'sha Toshkent shahrida u odam ham nima qildi, nima qo'ymadi, masalan bu narsalarni ham olib tahlil qilish kerak. Balki endi shu odam ko'p yillar o'sha kadrlar ishida yetishgan bo'lishi mumkin. Mirziyoyevga ilgari o'sha paytda yaqin bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan Mirziyoyev bosh vazir bo'lganda u unga judayam yaqin bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan deylik, Mirziyoyevni aytishadi, ertalab soat 5dan kechasi soat 2gacha yugurib va yelib ishlaydigan odam deyishadi. Balki u ham mana shunaqa odam ham bo'lgan bo'lishi mumkin, yoki aksi Mirziyoyevga judayam sodiq bo'lib shu tufayli ishdan ketgan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni biz bugun faqat o'sha taxminlar haqida gapirishimiz mumkin, balki odamni Toshkentdan uzoqlashtirish kerakdir. Chunki u odam masalan Toshkentda o'zini juda katta deylik kuchiga, katta bir mafiyasiga, katta bir haligi guruhiga ega bo'lgan odam ham bo'lishi mumkin. Unday paytda uni Jizzaxga chetlashtirishgan. Bu endi mana shu narsa 90-yillarda, 91-yillarda ham juda avj olgan. O'sha paytda ham Islom Karimov xuddi mana shunday bir kadrlarni almashtirishda xuddi mana shunaqangi ishlar qilgan.
Endi balki bu narsalarda xayr bordir degan bir sizni so'zlaringiz orasida nima o'qiyapman-da bir mujda. Shu to'g'rimi? Ya'ni Mirziyoyevni demonlashtirish, uni salbiylashtirish yo'ldan bormasdan balkim yaxshilik qilar. Masalan, Uberni bekor qilar, tikriv vizasini mahbuslarni ozod qilar degan bir umidlarni siz bildirdingiz. Ya'ni shunga ishonasizmi shu gapga?
Endi gap ishonishda emasda, gap umidda, bilasizmi? Mana shu dunyo tarixiga qarasangiz eng yomon dushmanlar bilan ham ishlashgan, dushmanlar bilan ham masalan ular to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilishgan. Chunki bugun endi masalan Mirziyoyevni men tanigan davrdagi Mirziyoyev juda ham yaxshi odam edi. Lekin mana keyingi yillarni men bilmayman. Keyingi yillarda men o'ylaymanki, u faqat o'sha Karimovni aytganini bajardi. Boshqa odam Mirziyoyev yo'q deganda masalan menga o'xshab chet elga ketardi-da, u yerda boshqa odam yana bajarardi. Balki uni taktikasi to'g'ri bo'lgan ham bo'lishi mumkin degan o'ylarga ham boraman. Endi nima bo'lgan deb saylovdan keyin ko'ramiz. Umidlarimiz katta. O'sha 1-2 yilda masalan Karimovni butun siyosatni teskarisi bo'ladi degan umidlarimiz bor. Chunki umid hech qachon o'lmaydi, ammo o'sha bir joyda aniq masalan o'zining nomidan aniq qiladigan keskin harakatlarni ko'rganimizdan keyin unga baho beramiz. Hozir esa faqat aytishimiz mumkin, men Mirziyoyevni o'rinda bo'lganda masalan chet eldagilarni ham chaqirgan bo'lar edim. Ularga ham mana bu vatan sizlarniki, kelinglar birgalikda shu vatanni oyoqqa qo'yaylik degan bo'lar edim. Yoki mana qamoqdagilarni, o'sha begunoh qamalganlarni hammasini ozod qilgan bo'lar edim. Yoki masalan ekonomikaga, iqtisodga deylik haligi birdaniga masalan boshlanishidayoq erkinlikni berib, u yerga yaxshi chet eldan mutaxassislarni taklif qilgan bo'lar edim. Yoki deylik matbuotga qisman erkinliklar berardim. Masalan muxolifat partiyalariga erkinliklarni qadamba qadam berardim degan narsalarni aytamiz. Chunki bu narsalar agar Mirziyoyev faqatdan mana shu keyingi 25 yilda o'zini bir kuchli kadr darajasiga chiqara olgan bo'lsa, bu narsalardan qo'rqmasligi kerak. Bular hammasi unga obro' e'tibor keltiradi, oyog'ini o'sha mustahkam qo'yishiga olib keladi. Agar shu narsalardan qo'rqsa, u ham Karimovni bittasi bo'lib qoladi va o'sha dunyodagi 10 ta dahshatli eng yomon diktatorlardan biriga aylanadi. Biz bugun umid qilyapmizki, u mana shundan xulosa chiqarib olsin. Ya'ni Karimovni har qancha mamlakatni ichida maqtashmasin, u dunyoda baribir bir haligi ochofat yuho sifatida nom qoldirdi. U na bir ota bo'lib yaxshi ota sifatida nom qoldirdi, na bir prezident bo'lib prezident sifatida, na bir O'zbekistonni birinchi rahbari sifatida deylik yaxshi nom qoldirmadi. Judayam yomon nom qoldirdi. Mana shundan Mirziyoyev xulosa chiqarib olsin deymiz biz doim.
Xo'p, 8-sentyabr kuni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev o'sha konstitutsiyaga zid tarzda muvaqqat prezident bo'lgani ortidan bir va'z qildi. O'sha yozib berilgandan o'tlagan joyida aytdiki, mana shu binoni ichida bundan 24-25 yil oldin katta mubohasalar, munozaralar bo'lardi, hammasi yaxshi niyat bilan bo'lgan degan gap ketdi. Ya'ni men erkinroq nima qilyapman, talqin qilyapman. Nima bo'lganda o'sha birga deputat bo'lgansizlar-a? Bu kishi o'sha 24 mart kuni sanoq komissiyasi a'zo bo'lgan, o'sha Karimov saylovi nimasida.
Bu kishi endi bilasizmi, o'sha Oliy Majlisga o'sha paytda Oliy Sovet deyilar edi. Oliy Sovetga aslida Mirsaidov va Fozilbekovni guruhida kelgan bu kishi. Ya'ni Toshkentda o'sha oliygohda partkom bo'lganligi uchun ham Toshkent shahar hisobidan deputatlikka saylanib va Toshkent shahar hisobidan Oliy Majlisda o'sha paytda haligi kvotalar berilgan. Misol uchun nimani prezidentda ham, hattoki endi Sovet davridan qolgan bu narsa viloyatlarga qarab taqsimlangan. Shunda Toshkent shahar hisobidan bu Mirziyoyev prezidentga kirgan. Prezidentga kirganda ham mandat komissiyasining raisi bo'ldi. Mandat komissiyasi raisi juda katta huquqqa ega edi. O'sha paytda butun tashkiliy ishlarni hammasini boshida shu odam turgan va shu odam boshqalarga hisobotni berib turgan. Mana shunday paytda o'sha birinchi sessiyada ham avtomatik ravishda sanoq komissiyasining raisi shu kishi bo'ldi. Chunki haligi mandat komissiyasi raisi o'zi sanoq komissiyasi raisi bo'ladi. Mana shuning uchun ham bugun endi kimdir aytyapti, o'sha paytda Karimov Ulug'bek tumanida bu hokim bo'lganda yoqtirib qolgan degan yo'q. Karimov shu oldinroq, masalan, o'sha
noaniq, chunki Ulug'bek tumaniga keyin qo'yildi. Bu o'sha paytda
keyin qo'yildi, to'ppa-to'g'ri.
Bu Shuhrat Nusratov, o'sha paytda Shuhrat Nusratov nima Ulug'bek tumanida hokim edi. Ya'ni raykom sekretari edi, keyin bu bo'ldi.
Ha, o'shuning uchun men
shunga o'shani bir boya aytdingiz, yaxshi odam edi men bilgan paytda.
Hozir shuni aytayapman-da, shunga izoh berib ketmoqchiman. Bu kishi o'sha Mirsaidovlar, Fozilbekovlar guruhida keldi. Yonida doim masalan o'sha Erkin Xalilov bilan birga yurardi. U ham o'sha guruhdan kelgan. Alisher Xo'jayev bor edi, u ham shu guruhdan kelgan. Ular o'zi bir alohida shunday o'sha yerda bir xuddi fraksiyaga o'xshab yurishardi. Lekin prezidentda ham xuddi shu bular birgalikda edilar. Ammo lekin Karimov nima qildi? O'sha paytda Mirziyoyev odamlarni bitta-bitta o'ziga tortib oldi. Turli yo'llar bilan. Mana shu paytda u ham prezident a'zoligi paytida yo'q. Karimovni komandasiga kirdi va o'shandan keyin Mirziyoyev bu nimaga Ulug'bek tumaniga hokim etib tayinlandi. Endi nimada bo'lganda ham Oliy kengashda bo'lganda men to'g'risini aytishim kerak, masalan, biz bilan hammamiz bilan juda yaxshi muomalada edi, juda ham bir zamonaviy ko'p narsalarda o'zini fikrini bildirgan, o'sha boshlanishida ko'p narsalarga masalan fikr bildirgan. Prezidentda ham mana shunaqangi bir aktiv, faol yigit edi. Ammo keyinchalik tabiiyki endi ijro hokimiyatiga o'tgandan keyin bu narsalar hammasi chekladi. Demakki bu aqlli yo'l tutgan ham bo'lishi mumkin.
To'g'ri, lekin mana qarangda ikkita manba aytayapti. Tolib Yoqubov, bittasi Ulug'bek Haydarov aytayaptiki, Jizzaxda odamlarni o'ta yovuzlarcha kaltaklagan odam deyishyapti buni. Ya'ni bu oybolta ko'targan odam degan bir imiji bor. Bu nima, hech ikkala siz aytayotgan hikoya bilan bu hikoyani qo'shaolmayapman-da bir-biriga.
Endi qarangda, masalan, bu yerda kimni ayblashda ham gap ko'pda. Masalan, deylik, Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek tumani hokimi bo'lgan paytda meni uyimni tortib olib, bolalarimni yomg'irda tayiga chiqarib qo'yishgan. Lekin men shu paytgacha o'ylaymanki, buni Mirziyoyev qildi deb o'ylamayman. Buni o'sha Karimovni buyrug'i bilan qildi. Agar Mirziyoyevni o'rnida bitta Eshmatov, Toshmatov, Ketmonov bo'lganda ham qilardi bu ishni. O'sha bajaruvchi. Xuddi shunday men viloyatlardan, boshqalardan ham
Mirziyoyev
shu paytgacha. Yo'q-da, biz masalan shu paytgacha aytib keldikki, vazir yomon, podsho yaxshi deb aytib keldik. Men doim aytib keldimki, hamma gap podshoda, podsho aytganini qiladi. Biz bir paytlar hamma bir bo'lib Almatovni yomonlar edik, esingizda bo'lsa. Almatov ketdi, boshqasi keldi, u ham qilyapti. Mana bugun Inoyatovni yomon deymiz, Inoyatov ketadi, ko'rasiz, saylovdan keyin boshqasi keladi, shu ishni davom ettiradi. Bu birinchi odamni siyosati, o'zbekni zehniyati ham shunday, uni tarixi ham shunday, buguni ham shunday, menimcha hali kelajagi ham shunday bo'ladi. Buni biz tushunishimiz kerak. Shuni tushunib turib, shunga qarab bir odimlar otsak, bir narsaga erishishimiz mumkin. Masalan, agar Mirziyoyev agar 90-yillarda boshida shuni tushungan bo'lsa, bu o'zbekning aqlli yigiti. Agar tushunmasdan bir askar sifatida kelib, askar sifatida davom ettiradigan bo'lsa, demakki bu hech narsani tushunmagan odam. Mana shunday
qarashda navbatdagi savolimda, mana nomzodlar aniq bo'ldi, 3 ta nomzod. Oralarda Xotamjon Ketmonov bor, yana boshqalar bor. Bu narsa xuddi o'sha O'zbekistonni oldingi prezidenti Karimov davridagi narsani bir ikki tomchi suvday o'xshashi davom etyapti-ku. Bir o'zgarish yo'q.
To'g'ri, men masalan qarang,
boshqa yo'q, bir
men aytmayapmanki hozir o'zgarish bo'ladi.
Men aytayapman, bir yil, ikki yilda kim bo'lsa ham, masalan, Brejnevni siyosatni ham davom ettirgan, ertasiga kelgan odam Rashidovni siyosatni ham davom ettirgan, Stalinni siyosatini ham 3 yilga davom ettirgan, hamma vaqt shunday bo'lgan. Hozir bilasizmi, hamma yoqda Karimovni odamlari, Karimovga sodiq odamlar, u ishga qo'ygan odamlar, ularni ichida masalan shunday chiqib turib, hozir men agar Karimovga qarshiman desang, ertasiga buni yo'qotishadi-ku. Bu oddiy arifmetika. Masalan, 2 kare 2 4, biz uni 5 deb tursak bo'lmaydi. Shuning uchun ham menimcha bir kutishimiz kerak. Biz baho berish uchun birinchi navbatda uni o'zini keskin tashlagan odimlariga qarashimiz kerak. Masalan, hozir masalan kadrlarni almashtirayotgani, masalan, uni kelgusidagi katta-katta ishlar qilishiga umid ochayapti. Masalan, dadilligini ko'rsatyapti. U bir latta bo'lib o'tirishi mumkin edi, lekin baribir ham o'sha Karimovni sodiq odamlarni sekin-sekin agar chetga chiqarsa, o'ziga katta yo'l ochib oladi va o'shanda o'zini kuchli his qilsa, agar men o'ylaymanki, bu vatanni eshiklarini ham, chegaralarini ham o'sha o'zbek xalqiga ochishi mumkin degan bir umidim bor. Mana shu umid bilan yashayapman.
Xo'p, endi biz bir tarix vorisimizda, endi sovet tarixini ko'rgan odamlarmiz. O'sha Stalin degan mustabid o'lgandan keyin bir muddat Malenkov bo'ldi. Keyin Xrushchev bo'ldi. Xrushchev buni o'sha shaxsga sig'inishni yo'q qildi, ya'ni. Lekin yarim yorti bo'lgani uchun to Gorbachev paytigacha keldi bu narsa. Uyoq-buyog'i 50 yil surdi. Ya'ni shuncha kutamizmi endi yana o'zgarishlarni?
Endi SSSR boshqada juda katta mamlakat edi. Shuncha yillar kutdingiz. Lekin o'sha shaxsga sig'inishni qoralash siyosati Gorbachev yetishtirib chiqardi-da. Men o'ylaymanki, O'zbekistonda ham masalan agar Mirziyoyev yo'q, mana shundan narsani davom ettiraman Karimovni siyosatini deb shunga yopishib olsa, albatta siz bir necha yil kutishingiz kerak, lekin men o'ylamayman O'zbekiston bugun o'sha diktaturani yana 25 yil ko'tara oladi degan bir xayolda emasman. Chunki ko'tara olmaydi degan fikrdaman bugun, chunki dunyoni o'zi juda ham tez shiddat bilan rivojlanyapti. Qolaversa, bugun masalan O'zbekistonga demokratiyani ham birdaniga 100% berib bo'lmaydi. Uni ham qadamba qadam berish kerak. Mana shular hammasini bir joyga olib kelganda, ya'ni o'zgarishlar bo'ladi degan umiddaman. Chunki
o'zgarishlarni xamir turishi Mirziyoyev bo'ladi deb o'ylaysiz?
Shunday deb o'ylayapman, chunki buni agar Mirziyoyev qilmasa, boshqalar qiladi. Boshqalar qilmasa, o'zbek xalqi qiladi. O'zbek xalqi buni qilmasa, atrofda o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, Rossiyaning o'zida katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin, uning ta'siri bo'ladi. Dunyoning o'zida katta o'zgarishlar bo'ladi, bu shiddat bilan ketyapti bugun. Ko'ramiz, masalan, 2 yil, 3 yil, 5 yilda bo'ladi degan narsamiz 2 kun, 3 kun, 5 kunda bo'lib ketyapti-da. Mana shunday sharoitda men o'ylamayman, masalan, Mirziyoyev yana 25 yil o'tiraman, rohat qilib o'tiraman buyog'iga desa, u xato qiladi. Agar unga shunday maslahat beruvchilar bo'lsa, ular ham xato qiladi. Bugun Mirziyoyev oyog'ini mustahkam qo'yib olishi uchun odamlarga qandaydir bir erkinliklar berishdan boshlash kerak. Odamlarda o'ziga nisbatan muhabbatni uyg'otishdan boshlash kerak. Odamlarda Mirziyoyev ham kuchli, ham adil, ham adolatli ekan degan bir fikrni uyg'otishdan boshlash kerak. Men o'ylaymanki, uni yuragida shu narsa bo'lishi kerak. Unda nima qiladi u yerda o'tirib bo'lmasa?
Rahmat, Jahongir Muhammadni ozod nazariyada.
Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni ozod javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan. Yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun yer uchastkasi olish tartib qoidalarini ozod javobning navbatdagi sonida o'rganamiz. Namanganlik Sherzod ismli tinglovchi ozod javobga murojaat qilib, uy qurish uchun yer maydoni olmoqchi bo'lgani, biroq kimga murojaat qilishni bilmayotgani haqida yozdi.
Men ota-onam bilan birga yashayman. Uylanganman, bir farzandimiz bor. Yaqinda ukamni uylantirmoqchimiz. Shuning uchun men alohida uyga chiqishim kerak. Mahallaga uy qurish uchun yer so'rab borsam, hokimiyatga bor dedi. Hokimiyat esa yer auksionda sotiladi degan javobni berdi.
Dedi Namanganlik Sherzod. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 30-dekabrdagi 272 sonli qaroriga ko'ra, yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun yer uchastkasini faqat kimoshdi savdosi orqali sotib olish mumkin. Joylardagi mahalliy hokimliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining mazkur qarori 2008 yildan boshlab kuchga kirgan va shundan buyon uy-joy qurish uchun yer uchastkalari kimoshdi savdolarida sotilmoqda. Surxondaryo viloyati Sherobod tumani hokimligi mas'uliga ko'ra, uy-joy qurish uchun yer uchastkasi qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi tarkibiga kirmaydigan yerlardan ajratiladi.
Yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi ma'lum chegaraga, maydonga, huquqiy rejimga va davlat yer kadastrida aks ettiriladigan boshqa tavsiflarga ega bo'lishi lozim. Avvalo, yer me'yorlari aniqlanadi, keyin auksionga qo'yiladi,
dedi hokimlik mas'uli. Amaldagi tartibga ko'ra, aholiga yakka tartibda uy-joy qurish uchun 6 sotiqgacha yer beriladi.
Tuman hokimligi uy qurish uchun ajratilgan yer uchastkasi bo'yicha qaror chiqarib, viloyat hokimligiga o'rganish uchun jo'natiladi. Viloyat hokimligi belgilangan tartibda o'rganib chiqib, qaror chiqarganidan keyin kim oshdi savdosi o'tkaziladi. Kim oshdi savdosi o'tkazadigan tashkilot bor. O'shlar kelib o'tkazadi,
dedi Sherobod tumani hokimligi mas'uli. Kimoshdi savdolari tuman hokimining qarori asosida tuman arxitektura va qurilish organlari tomonidan yer geodeskadastr davlat qo'mitasining hududiy organlari bilan birgalikda amalga oshiriladi. Sherobodlik mas'ul kimoshdi savdosida qatnashish tartibiga ham aniqlik kiritdi.
Kimoshdi savdosi haqida oldindan gazetada e'lon beriladi. E'lon chiqqan kundan boshlab ma'lum muddat qo'yiladi. Yer olmoqchi bo'lgan odam hokimiyatga murojaat qilishi shart emas. Gazetalarni o'qib tursa bo'ldi. Gazetada kimoshdi savdosi o'tadigan joyning adreslari yoziladi. Kimoshdi savdosi qayerda bo'lishini aytadi. O'sha adresga borib ariza yoziladi,
dedi mas'ul. Tartibga ko'ra arizachi avvalo kimoshdi savdosiga kirish badalini to'lashi lozim bo'ladi.
Kirish vaznosi 10%lik. Masalan, 6 sotix uyning narxi 1 million so'm bo'lsa, 100 ming so'm to'lab kiradi. Yerning narxidan 10% to'lanadi. Bu pul qaytarib berilmaydi. Bu kimoshdi savdosini o'tkazish xarajatlariga sarflanadi,
dedi Sherobodlik mas'ul. Suhbatdoshga ko'ra, kimoshdi savdolari har yili yoki 2 yilda bir marta o'tkaziladi.
Yer maydonlarini aniqlab turib, 100 ta xo'jalik yoki 50 ta xo'jalikka bitta qilib qaror chiqariladi. Konturlarini aniqlab, chizmalarini chizib, nomerlab qo'yadi. Birdan 100 gacha. Deylik, u odam bir nomerga ariza bersa, bu yerga da'vogarlik qilayotgan 3-4 ta odam bo'lishi mumkin. Kim g'olib bo'lsa, yer o'shanga beriladi. Yer boniteti qancha yuqori bo'lsa, uning narxi ham shuncha yuqori bo'ladi. Deylik, 6 sotix bo'lsa, taxminan 900 ming so'm atrofida bo'ladi. Kim oshdi qadamlari bilan 1 milliondan oshadi. Agar yer xaridorgir bo'lsa, narx ham shunga qarab oshadi,
dedi Sherobodlik mas'ul. Mamlakat qonunlarida O'zbekiston fuqarosining yashash joyidan qat'iy nazar yer uchastkasi uchun kimoshdi savdosida ishtirok etishiga ruxsat berilgan.
Masalan, Farg'ona yoki Toshkentdan kelib, Sheroboddan yer olishi mumkin. Bu kimoshdi savdosi bo'lgani uchun propiskaga qaralmaydi. O'zbekiston fuqarosi bo'lsa bo'ldi,
dedi mas'ul. Vazirlar Mahkamasining 272 sonli qaroriga ko'ra, Qishloq qurilish invest injiniring kompaniyasi ishtirokida qurilgan uy-joy joylashgan yer uchastkasi tuman hokimining qaroriga binoan kimoshdi savdosi o'tkazmasdan xaridorga beriladi. Mahalliy hokimliklardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, qishloq joylarida ayrim fuqarolar tomonidan tegishli ruxsatsiz uy qurish holatlari ham ko'plab uchraydi. Vazirlar Mahkamasining 272 sonli qarorida o'zboshimchalik bilan uy-joy qurganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan. O'zboshimchalik bilan qurilgan imorat sudning qaroriga ko'ra, uni qurgan shaxs tomonidan yoxud uning hisobiga buzib tashlanadi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston Chiqarishidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.